Introduction to the Darakbang Evangelism Movement. The Darakbang Evangelism Movement takes its name from the prayer movement that started in Mark's upper room, which is found in the Bible in the book of Acts chapter 1 verses 13 and 14. The word Darakbang is the Korean word for upper room. It is based on the gospel movement Jesus started with his disciples. Apostle Paul understood this movement well and spread the gospel throughout Asia Minor, Rome, and other parts of Europe. We can see in Acts chapter 14, verses 20 through 28, that Paul not only nurtured disciples wherever he went, but established key workers for each region. This is how the Darakbang, or Upper Room Movement, originally functioned at the time of the early church. The following program is brought to you by the RUTC Broadcasting Station. This broadcast is the Sunday worship at Emmanuel Church, led by Reverend Yu Gang-soo. For more information, please visit us at rutc.com and rutc.tv. We invite all of you to receive the blessings of this week's message.
Ang scripture reading ay matatagpuan sa Genesis 12:1-3. Sinabi ni Yahweh kay Abram, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sayo'y magpapala ay aking pagpapalain at ang sayo'y sumumpa ay aking susumpain. At sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain."
Oren aydiri gil gadaga mo mulgeoneul jul su.
Maaring yung mga bata pag naglakad sila sa kalsada, maaring makapulot sila ng mga bagay sa kalsada. Pero pag nangyari yan, hindi mo dapat sila i-compliment na parang gumawa sila ng mabuti. Kapag naitatak yun sa kanila, pwede sila maging magnanakaw. Dapat nating ituro sa mga bata na kapag may nahanap sila na hindi sa kanila, dapat iwan lang nila yon. Dahil kung ano yung naitatak sa'yo nung bata pa ka pa, mananatili yun sa'yo.
Pusinja, chinchok, chinggu, ito.
As you live your life sa sanlibutan, maaling may mga kaibigan kayong mga kamag-anak na mga di mananampalataya. And karamihan sa kanila nagpapakasal pag Linggo. Pag nangyari yon, bisitahin mo sila ng Sabado. So, Sabado mo sila i-congratulate, batiin. Or pwede rin na right after ng worship message, saka mo sila batiin. Parang wala lang, pero for example, maging busy ka Sunday, hindi ka makapunta sa church dahil a-attend ka sa mga wedding ceremony. Parang wala lang, pero maitatatak to yung impression to sa mga anak mo at sa mga taong nakapaligid sa'yo. At isang araw, yung mga anak mo may isip nila na okay lang kahit hindi ako mag-worship. Ang mas nakakatakot pa is isang araw magiging tao sila, mababago sila patungo sa isang tao na hindi na mag-worship. At pag dumating yung araw na yon, it's yung serious spiritual problem yung pwedeng dumating sa kanila. So dapat nyo itong isa-isip. Of course, hindi naman malaking problema yung darating kapag ma-miss nyo, hindi kayo makapag-worship kahit isang beses lang. Hindi ko rin sinasabi na kailangan maging talagang i-keep nyo yung time ng worship. Pero maaring dumating isang araw na napakahalagang sandali ng buhay nyo. Kung gayon, sa oras na yun, anong dapat nyong gawin? Pero kapag ang kalagayan mo is okay lang sa'yo kahit hindi ka sumamba, ibig sabihin hindi ka mananampalataya. Kung sumasamba ka nga pero hindi mo yun na-enjoy, wala kang kasiyahan para doon, ibig sabihin nasa kalagayan ka ng pagiging hindi mananampalataya. At ang mas nakakatakot pa ay hindi yon. Mamuhay ka ng buhay mo na kung saan gumagawa ng gawain ayon kay sa kalooban ni Satanas na hindi natin nakita at sinasaad lamang ng Biblia. In the past, konti lang yung bilang ng mga Christians. Gayunman, nabago nung kaunting bilang ng mga Christian na yun ang buong mundo. Gayunman ngayon, ang dami ng mga Christians. Pero hindi natin mabago, hindi nila mabago ang mundo. Paano mababago ng isang tao mahina na may gospel ang mundo? Dapat nating matiyak to, ma-check ngayon. Paano magiging posible to na magawa to ng isang taong mahina tulad ko? Wala tayong lakas, so anong dapat natin gawin?
Yesunim 제자들 보고 사도행 1장 11절에 이렇게 기록하고 있습니다.
Sa Acts chapter 11, ito ang sinabi ng Panginoon sa mga disipulo niya.
Galilee 사람들아, 그랬습니다.
Hindi niya sinabi na mga disipulo ko, sabi niya mga taga-Galileo.
Kasi dati Galilee 사람들아 이 말은 요즘 우리 말로 말하면 아이고 촌놈들아 이 말입니다. 예.
마가 타가 갈릴리. Pag sinabi mong taga Galilee, sabihin mga probinsyano.
마시기 말은 아이고 뱃놈들아 이 말이요.
이 sabihin kayong mga walang silbi mga tao. 'Yun yung tinawag sa kanila ng Panginoon. Dapat sana tinawag niya yung mga disciple niya na mga disipulo ng kapanahon ng to.
Jo kalte saram sosyo.
Hindi ginamit ng Diyos ang mga dakilang tao, pero tinawag niya yung isang tao mula sa Chaldea or. Gayon din si Elijah, tinawag siya ng Panginoon mula sa isang napakaliit na rehiyon. Bakit kaya? Anong dapat natin gawin upang mabago ang mundo? So dapat niyong isipin to ngayon. Dapat niyong isipin paano nila nabago ang mundo.
여러분, 사람 따라, 여러분, 한번 알았는데 완전 변화가 날 수도 있습니다.
마링 이십인 년 또 가일 선 베스 슬랑 페로 마아린 용 마바고 안고
받는 거는요. 제가 경험하기로는 어떤 사람은요 예수님 영접했는데 평생 알고 있던 정신병 난 사람도 있어요.
May kakilala akong tumanggap sa Panginoon at napagaling yung kanyang mental problem na meron siya ng matagal na na panahon.
오늘 여러분에게 성령이 역사하시면 무슨 일이 날지 그건 아무도 모릅니다.
ngayon kapag ang Banal na Espiritu ay kumilos sa inyo, hindi nyo alam kung ano yung pwedeng mangyari.
그런데, 먼저 알아들 게 있습니다.
Pero may bagay na dapat nyo munang malaman.
네, 구원받은 자의 가장 큰 문제가 뭘까요?
Ano yung pinakamalaking problema para sa mga Christian?
어떤 건 일을 많이 하는 겁니까?
Yung ba yung marami silang trabaho? Na marami silang dapat na ibigay na offering? Hindi ba pwedeng hindi ka mag-offering? Ano yung pinakamalaking issue para sa mga taong ligtas o Christian? Kung wala kang sagot patungkol dito, magiging problema yung next thing. Ano sa palagay niyo?
우리는 구원받은 하나님의 자녀인데 가장 문제가 뭐며 뭐부터 해야 될 것이냐.
다양한 mga anak ng Diyos na tumanggap ng kaligtasan, sa ano yung malaking issue para sa atin at anong dapat natin gawin?
구원받은 자의 가장 큰 문제가 뭔가 하면요. 하나님이 우리에게 복음을 주셨잖아요.
피나카말라킹 이슈 sa ating mga Christian is binigay na sa atin ng Diyos ang gospel.
복음이면 다 돼야 되는데 안 되잖아요.
Sa gospel, ang lahat ay tapos na, pero hindi pa tapos ang lahat para sa atin. Yun yung issue, hindi ba?
하나님, 어마어마한 구원, 십자가 사건, 이거 줬는데, 내게는 그게 별로 완전하지 못하단 말이야.
Ibinigay sa atin ang Diyos ang dakilang gawain ng kaligtasan sa krus, kayinman parang wala lang sa atin yun.
Remnants는 더 그래요.
Lalo na sa mga remnants.
반 죽다가 체험을 해버리면 되는데 또 학생들이 그럴 수는 없잖아요.
마린 kung muntik na kayo mamatay, maaaring nyo itong maranasan. Pero para sa mga estudyante, paano yun?
그러니까 이 그리스도는 이 완전한 모자라면 충분히 해야 되는데 사실은 그렇지 않다 이 말이에요.
앙 Panginoong Jesucristo ay ganap sa ating buhay, pero sa buhay natin, hindi natin nararanasan yun. Yun ang issue.
그리스도는 모든 것인데 사실은 모든 것이 아니란 말이에요.
Si Jesucristo ang lahat sa buhay, pero hindi siya ang lahat sa buhay mo. Kahit ba nanampalataya ka na sa Panginoong Jesus, naging maayos na ba yung buhay mo? Kung si Jesucristo ang lahat sa buhay mo, kung ngayon dapat tumanggap ka ng sagot, maging financial na sagot, pero actually, hindi yun nangyari sa buhay mo. Yun yung pinakamalaking problema para sa mga Christian. So anong dapat natin gawin? Kaya nagsisimula ka pang hawakan ng ibang bagay. Pinanghawakan mo yung mga bagay na walang silbi at mga maling bagay.
Kristo 안에 있는 이 복음이 다라고 깨달은 사람 있는 일들을 여러분 확인해 볼 필요 있습니다.
그러나 나팅 makita ang bagay na nangyari sa mga tao na naranasan si Jesucristo bilang lahat sa buhay nila.
저는요, 크로스 비범에서 아, 그랬구나.
Parang wala lang, pero as for me, sa tuwing nakita ko si na tinitingnan ko yung buhay ni Crosby, ito yung naunawaan ko. Talaga bang nafe-feel mo kapag nakita mo yung buhay ni Fanny Crosby na si Jesus nga, so Kristo ang lahat sa buhay? The moment that you feel that, ang kapangyarihan ni Satanas na humawak sa iyong buhay at sa iyong kapalaran ay ganap na mawasak. Kasi alam niya yun.
Satanas 제일 두려워하는 것이 뭐냐? 지옥 배경과 재앙들을 제일 두려워하는 게 그리스도.
ang pinakakinatatakutan ni Satanas ng impyerno ay walang iba kundi si Kristo. Sabi sa salita na ang binhi ng babae ang dudurog sa ulo ni Satanas.
그래서 이것으로 완전히 답이 안 나쁘니까 문제가 오는 겁니다.
Ang problema is kapag hindi mo makita ang sagot mo sa loob nito.
Crosby, boseyo.
Tingnan niyo si Crosby.
나는 눈 뜨지 못해도 된다.
사비 niya okay lang kahit hindi na ako makakita.
왜 그렇습니까?
바켓?
그리스도께서 나의 모든 길을 인도하시기 때문입니다.
나일 ang Panginoong Jesucristo ang gumagabay sa lahat ng daan ko. Ano mangyayari kung yun yung naging confession mo?
나의 길 다가도록 예수 인도하시니 그의 사랑 어찌 큰지 말로 할 수 없도다.
Ang Panginoong Jesus ang gumagabay sa akin. Gaano kadakila ang pag-ibig niya para sa akin. Yun yung hymn na sinulat niya. At yung hymn na yon ay nagligtas sa buong mundo. Pero wala tayong ganitong conclusion o sagot. Hindi tayo makapaghintay kapag merong loss o kawalan para sa atin. Hindi lang yun. Hindi tayo makatiis kapag hindi maunawaan ng ibang tao yung point of view mo. Kahit naman yung point of view mo o yung palagay mo is hindi naman talaga tama o great. So yung mga Christian, natatali sila sa ganitong mga problema. Gospel ay lahat ay at sapat, pero hindi yun para sa'yo. So dapat yung tandaan. Dapat yung tandaan ng mga church members and pastors sa buong mundo.
성경 66권 가운데 복음이 답이 되지 않으면 성경 공부인 것은 독이 되는 겁니다.
Kung ang 66 books of the Bible, wala kang nakita mo yun, pero wala kang conclusion kay Christ, ibig sabihin magiging poison lang ang Biblia para sa'yo. May mga taong umaatin sa church pero wala silang sagot sa gospel. May mga tao na nasasabi na, oh, umaatin ako dati sa church, alam na alam ko yung Bible. Di ba? Sabi, oh, nag-aaral pa nga ako dati sa Christian school eh. Yung university college ko, Christian college siya. Nung high school ako, junior and high ko, Christian. Pero wala silang alam patungkol sa gospel. Pero ang dami nilang alam patungkol sa Biblia. May lason yun.
Kasi 오늘 여러분들이 이 중요한 이 부분을 알고 계셔야 돼요. 어떻게 이 사람들이 세계를 변화시키냐.
바게 나 dapat yung maunawaan is paano na bago ng mga taong to ang mundo. 오늘 dalangin ko na pangawakan niyo ang pangako ng Diyos ngayon.
나는 아무리 어려운 가운데 있어도 나는 하나님의 자녀요. 하나님과 함께 간다.
아무 만 kahirapan ang kaharapin ko, ako'y anak ng Diyos at ang Diyos ay kasama ko.
나의 산업은 세상이 조롱할지 몰라도 나는 하나님의 능력으로 간다.
그 나의 mga businesses sa buong mundo, 'yun yung iba't ibang bagay na nangyayari sa kanila, gayon man ako yahayo kasama ng Diyos. Kahit na mahina ako sa maraming mga areas ng buhay, gayon man ako'y anak ng Diyos at ang Diyos ay kasama ko.
가장 중요한 것들이 무너져 버려요.
Kung magkaroon kayo ng ganitong resolution, kung gayon ang lahat ng kapangyarihan ng kadiliman ay mawasak.
Ang mga luring sarami, Abraham입니다.
Si Abraham yung taong na-enjoy ito.
그러니까, Abraham의 축복을 여러분은 회복해야 돼요.
So dapat yung ma-restore yung pagpapalang naranasan ni Abraham. Paano natin ito mararanasan?
Sa-tabida.
Una,
Abraham은 세상 현장에 일어나는 문제를 보고 채워.
우나 nakita at naranasan ni Abraham yung problema ng field.
모르고 있는 무슨 원죄, 창세기 3장 원죄를 본 거죠.
나키타 niya yung problema ng nakakatakot na Genesis chapter 3, original na problema.
창세기 6장 시대에 일어나는 어마어마한 어려움 제도를 본 거죠.
나키타 niya rin yung kahirapan na nangyari sa Genesis chapter 6, kapanahunan ng Nephilim.
인간이 하나님 없이 얼마나 훌륭한 사람들 많습니까? 그러다가 바벨탑이 무너지는
걸 봤어요. 나키타 niya kung paanong maraming mga great, successful individual nang wala namang Diyos sa buhay nila at gumawa ng Babel Tower at saka nawasak. Ang mga bagay na to nagsimula noon, gayon man nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sinabi ko to last week. May bagay na pinag-aalala ko. For example, si Deborah pumunta sa akin at sinabi niya, O Panginoon, Pastor, nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon. Tumanggap ako ng mga ganitong sagot. Kapag may mga ganun siyang testimony, medyo mag-aalala ako para sa kanya. Naiisip ko, ano naman gagawin mo kung wala yung ganung sagot? Last week, nakita ko yung mga ganitong videos na nasa YouTube.
어떤 목사님이 국회에서, 미국 국회에서 위대한 설교를 했다. 막 뜨더라고요.
may isang video patungkol sa isang pastor na nagbigay ng great sermon sa Congress sa Amerika. Maraming nakita nyo na yun. Marami na akong narinig patungkol doon. So it was a short message. Nagbigay siya ng testimony kung paanong napagaling siya sa sakit niya. So medyo nag-alala ko. Naisip ko, bakit yun outstanding message?
우리 어떤 면에 그런 기독교인 되면 안 됩니다.
In some ways, hindi tayo dapat maging ganong Christian. Ang mabuting balita o gospel ay lahat.
나는 제일 걱정되는 부분은 그런 부분들을 말해요.
'Yun yung pinag-aalala ko.
또 있습니다.
At ganun din,
말은 못하고요.
뭐 na hindi ko masabi. For example, ito yung sabihin sa akin ni Deborah.
목사님 말이죠. 우리 삼촌은요, 뭐 장관이고요, 법관이고요. 우리 삼촌 조카는 사법고시 학교 했고요. 뭐 그래서
paano kung sabihin sa akin ni Deborah na, oh, alam niyo po, pastor, yung uncle ko isang politician, tapos yung isang uncle ko naman isang judge or ganun, ganito. So, isip ko, eh, ano naman? Tapos sabihin niya na, oh, yung kaibigan ko, siya yung head ng National Assembly or ganito yung kaibigan ko. May isip ko na, so what? Maraming hindi ko yung sabihin ng malakas, pero yun lang yung may isip ko. Ano naman sa palagay niyo? Mag-aalala ako para sa kanya, hindi ba? Walang mga tao na nagtagumpay o naging successful dahil doon.
Kristo는 모든 문제 답이다 이러면요. 속으로 지영이 no 이랍니다.
Paano kung sabihin ko na o si Jesus ang lahat sa buhay at siya ang solusyon sa lahat, pero sa isip-isip ng taong yun, hindi.
Oh, 때문에 자존심도 없는 거 굉장히 가난하게 살았다는 가난이 잡힌 증거다. 가난하다고 해서 가난한 거 아닙니다. 가난이 잡힌 사람은 가난한 거거든요.
매 mga tao na mula sa kahirapan tumanggap sila ng malaking sagot at naiahon sila doon, pero may ibang mga tao na nanatiling nakatali ng kahirapan. Sa mga taong hindi natatali ng pinansyal na bagay, malinis sila pagdating sa pera. Sa mga taong mahirap, hindi sila marunong humawak ng pera, tapos nandadaya pa sila ng mga tao. Pero kung yung taong yung ginagamit niya, yung mga connection niya, yung background niya, ibig sabihin, mali siya doon.
절대 그 사람에게 창세기 3장, 6장, 11장 문제는 머리에 들어오지 않습니다.
돼 para sa mga ganung tao, hindi nila mauunawaan kung anong problema ng Genesis chapter 3, 6 and 11.
6장, 11장 장이 들어닥치는 겁니다.
Kaya nga dumarating yung mga disaster ng Genesis chapter 3, 6 and 11 sa buhay nila.
이걸 아브라함이 본 거예요.
Ito yung nakita ni Abraham.
본토 친척 아버지 집을 떠나라 할 때 알아들은 겁니다.
Naunawaan niya nung sinabi ng Diyos na lisanin mo ang bayan mo at ang bayan ng iyong ama. Pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Naunawaan niya ibig sabihin nun. Kaya lumisan siya. At walang sino mang makapagtatagumpay sa iyo. Ito yung sinabi ng Diyos. Anong ebidensya? Naging talagang mayaman, napakayaman ni Abraham. Naging very successful siya to the point na tinanggihan niya yung bigay na pera sa kanya ng ibang tao. Pagkatapos ng digmaan, yung hari ng Sodom, gustong ibigay sa kanya yung mga nakamkam na pag-aari, pero nag-no si Abraham. Ibig sabihin, hindi siya yung tao na humahabol sa mga ganong material na bagay. Ito yung confession na kung saan walang choice kundi si Satanas kundi lumuhod. So, gayon din, sa inyo, panghawakan yung pangako ng Diyos. Ito rin yung naisip ko.
Kaya, 여러분만큼 고생 많이 했어요. 더 많이 했을지도 몰라요.
눈 봐다 하고 hindi ako masyadong makakain ng maayos kaya standard lang yung height ko.
그러니까,
at actually marami kong mga pinagdaanan ng paghihirap. Pero isang araw nagkaroon ako ng ganitong resolution.
Yesu를 그리스도로 고백하는 거 아닙니까?
Diba't anak ako ng Diyos at pinahayag ko na si Jesus ang Kristo?
Haranim, naren kareman hananime nengyeogoro sero sijagage haosseo.
Kung yung Panginoon, hayaan mong magsimula ako kasama ng kapangyarihan ng Diyos.
Kugito
sijagage. Yun yung naging prayer ko.
Orma angante undabayo.
At dumating yung sagot. Long after that, not long after that.
정확하게 지금도 응답하시는 하나님이시다.
Hindi lang siya kumilos sa pamamagitan ng banal na espiritu, siya ay kumikilos magpanggang ngayon accurately. Taos puso ko tong sinasabi sa inyo at kainito rin yung panalangin ko para sa inyo.
Haranime nengyeongoro gongbuhandameun eulmana yeongjeogoro gochungdangageseyo.
100,000 remnants na nakalat sa buong mundo. Kung mag-aaral kayo hindi kasama ng kapangyarihan ko, magiging malaking paghihirap ang pag-aaral para sa inyo. Hindi ba? Lagi kayong tinutulak ng mga parents nyo na mga ignorante na na mag-aral na kahit sila mismo hindi naman nag-aaral. So napupwersa yung mga bata, mga estudyante na mag-aaral. Kaya ngayon mga Sunday school teachers, napakahalaga nila. Tulungan nyo sila. Ipakita nyo sa kanila kung anong espiritual na kapangyarihan. Kung anong kapangyarihan ng gospel. May ipakita ba ito ng mga parents o mga teachers nila sa eskwelahan? Ang tanging lugar para sa kanila ay dito sa church. Kaya napakahalaga ng mga Sunday school teachers. Kung makita lang nila to kahit isang beses, then that's it. Yun yung essence.
그래가지고는 죽도록 공부했는데 영적 문제 왔어요. 얼마나 죽으면 얼마나 안타깝어요. 그 인재들을 말이요. 그 조금만 복음 들어갔으면 사는
거예요. 뭔가 gifted individuals 나가라 셀라 낙수미캅 셀라 막아라 부하이 내라 tapos they will fail. Pero nakakalungkot. Ang dapat lang nilang gawin is marinig ang gospel na to kahit isang beses lang. So huwag kayo makinig sa sermon, kundi pakinggan nyo ang salita ng Diyos. Ito yung naunawa ni Abraham. Lisanin mo ang iyong bayan, ang bayan ng iyong ama, at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo.
Neka nawa hamkyanande noro tangal zapiyagetta.
Makakasama mo ako at walang sino man magwawagi laban sa iyo.
Noral heyanan jaisman nega kederul dejeghagettago yegesseyo.
Sabi ng Panginoon, sino man ang sumumpa sa iyo ay susumpain ko. Sino mang magpala sa iyo ay pagpapalain ko. At sinabi ng Diyos yung dahilan. Sa pamamagitan mo ang buong bansa sa buong mundo ay pagpapalain. Iyon yung simula ng gospel. Pangalawa, wala siyang anuman pag-aari gayunman humayo siya. Ano ibig sabihin nun?
Hananime 절대 목표를
nakita niya yung tiyak na layunin ng Diyos.
Kailangan detmida.
Yun yung dapat niyong gawin.
Sangsara haseo kgo bomeun dae.
Let's say na meron kang small business, ito lang yung dapat niyong makita.
Hananime 절대 목표, 절대 사명, 절대 헌신을 본 겁니다.
Dapat niyong makita kung ano yung tiyak na layunin ng Diyos, tiyak na mission at tiyak na debosyon ng Diyos. Sorry to say, nakita ko to when I was a theological student.
Namiya yo haneunji maldeunji, sigi haneunji maldeunji, jeon geugo haesseumnida.
Ito lang ang ginawa ko, whether i-criticize ako ng ibang tao, it doesn't matter. Yung mga churches, kini-criticize nila ako, pero it did not matter. Medyo nagsisi ko kasi dapat sana mas naging aware ako sa mga nangyayari sa paligid ko. Pero nakita ko na mga tao hindi nila alam ang gospel at namamatay sila. So naisip ko, dapat kong ipahayag ang mabuting balita ng tama. Dapat kong makita ang ulo ni Satanas na mawasa. Dapat kong mabago, natin mabago ang background ng hell. Yun yung na-realize ko. Hindi sa nag-iba yung personality, character ko. It's the same, pero ito yung na-realize ko. Nakita ko yung tiyak na layunin, mission at debosyon ng Diyos. Tama yun.
Kung nandiy, 하나님이 어떻게 응답하시는 거 아니까 일단 저는 모르겠어요. 아프지도 않았어요.
Pagkatapos ko itong makita, ano yung nangyari? I'm not sure, pero ever since then, hindi ako nagkasakit.
어제도 3-2로 일본에 지가지고 2시까지 보고
kahit kahapon nanood ako ng soccer game, nakita ko pa natalo ang Korea 3-2, hindi ako nakatulog hanggang alas dos na madaling araw. So konti lang, umidlip lang ako, tapos pumunta na ako dito sa church. So nalangin ako, Panginoon, nawa hindi ako magmayabang. Okay lang ako kahit walang tulog, pero hindi yun yung sinasabi ko ngayon. Ang Diyos ang gumabay sa akin magpahanggang ngayon upang magawa ko ang gawain to. Ano yung trabaho niyo ngayon? Hanapin niyo yung tiyak na layunin ng Diyos. Hanapin niyo yung tiyak na misyon ng Diyos para sa iyo. Kung ay makita mo yung tiyak na debosyon na dapat mong gawin, then that's it.
Noro, nongi, tangal za, opsi hagetta.
Walang sino man magwawagi laban sa iyo.
Changsegi 3장, 6장, 11장 봤잖아요.
Kasi nakita niya in Genesis chapter 3, 6, 11.
이걸 못 보고 여러분 주의 일을 하려면 어떻게 합니까? 창세기 3장, 6장, 11장을 실제 본 거예요, 아브라함이.
아니 만약에 그 hindi niyo to makita, paano niyo magagawa ang gawain sa church? Pero si Abraham nakita niya to realistically.
하는 겁니다. 보라고.
Kaya ginagawa natin yung evangelism camp para makita nyo to. Hindi nyo dapat, hindi kayo dapat mabuhay na hindi nakikita to. So you have to see this. Hindi dapat mahulog ang mga remnants sa loob ng sumpa sa kanilang buhay. So dapat nila itong makita. Pagkatapos makita to ni Abraham, nakita niya yung tiyak na misyon, debosyon at layunin ng Diyos sa buhay niya. Kung makita nyo to, sino man kayo makita nyo, makakatanggap kayo ng sagot. Tatanggap kayo ng limang kasagutan. Ano yun? Ikaw ay magiging pinagmumula ng pagpapala. fundamental blessing.
Vay 그렇습니까?
Bakit?
그래야 복음이 증거되죠.
Only then maipapahayag nyo ang gospel.
너로 말미암아.
사비 돈 sa pamamagitan mo.
대표적인 축복입니다.
Representative blessing.
그래야 다른 사람의 복음이 증거되죠.
Only then maipapahayag mo ang gospel sa ibang tao.
하나님은 여러분을 무조건 축복하시게 되십니다.
나의 성조스 na pagpalain kanya unconditionally.
그래야 다른 사람이
알람
nyo ba
kung bakit?
듣죠.
Upang marinig ng ibang tao ang gospel sa pamamagitan nyo. Through your seed.
기념비적인 축복.
Commemorative blessing.
그렇죠.
'Di ba?
너로 능히 당할 자 없이 하겠다.
그런 sinumang magwawagi laban sa'yo.
불가항력적 축복입니다.
Irresistible blessing.
그렇죠.
'Di ba?
천하 만민이 복을 받아.
ang buong mga bansa sa buong mundo ay pagpapalain sa pamamagitan mo. Walang hanggang pagpapala. Ang lahat ng to ay nasa loob nun.
절대 이 목표 사명 헌신 딱 보는 일 해보.
Ito yung mga pagpapalang tatanggapin mo kung makita mo ang iyong tiyak na layunin, tiyak na devosyon, tiyak na misyon. Hindi may mahabang panahon ang kailangan mo para makita to. Many years ago, na-realize ko to at tumanggap ako ng maraming sagot.
Kasi Changsegi 3장, 6장, 11장 저는 어릴 때 제 주위에서 봤잖아요.
Gayun man yung problems sa Genesis chapter 3, 6, 11, nakita ko na to mula pagkabata pa. Nagkaroon kami ng Korean War.
Pul 속에서 몇 시간 기었어요.
Also 나라나산 ko na
ma
lumusong sa apoy sa loob ng ibang ilang oras. Ilang beses ko nang naranasan ang sunog. Lumaki ako na pinapakinggan yung mga hula ng mga shamans and fortune tellers sa lugar namin. Dahil hindi ko alam. Hindi ko alam na ang lahat ng to ay nasa Biblia. Iisip ko lang, low level yung buhay namin. Pero later on, nalaman ko na maging yung mga high class people, ginagawa rin nila to. Nakita ko to. Yung mga New Age movement and Freemasons, ginagawa yun ng mga sorcerers. Freemasons, ginagawa nila yung Nephilim movement. Yung mga digmaan na nagaganap sa buong mundo, anong ginagawa nila? Gumagawa sila ng Babel Tower. Sa palagay niyo ba si ang Diyos ang nasa likod ng lahat ng to? Hindi, kundi si Satanas.
Nakita ko yun.
Ang dahilan kung bakit naparito ang anak ng Diyos ay upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. After that, anumang problema dumating sa buhay ko, hindi na yung mahalaga. Dahil alam ko kung ano yung daan na dapat kong lakarin kasama ng Diyos. At naganap ang gawain ng Diyos sa buhay ko.
Buburong 여자, gising, Rahabi, 어떻게 그렇게 큰 응답 받았습니까?
Paano tumanggap ng dakilang sagot si Rahab na isang prostitute na nakakahiyang trabaho? Tinago niya yung mga spies.
Bogum 때문에 하나님의 절대 목표 사명 이걸 본 거요.
Because of the gospel, nakita niya yung kanyang absolute goal and mission.
이단이 된 루트.
Si Martin Luther na pinagbintangang isang kulto.
복음만 전하면 무조건 이단 만들어요. 이단이 된 루트.
비나하여 niya lang ang gospel tapos tinawag siyang isang kulto. Gayunman, ganun nga si Martin Luther.
Europe,
pero walang nagtagumpay sa kanya.
10개 나라 왕과 군대가 루트 못 이겼어요.
10 hari ng 10 mga bansa sa buong Europa ay hindi nagtagumpay laban kay Martin Luther. Alam niyo ba kung bakit?
Kasi Kristo'y i haniling mukhang bongo.
Nakita niya yung layunin ng Diyos, ang Kristo na ipinadala ng Diyos upang wasakin at lutasin ang problema ng Genesis chapter 3, 6, and 11. At dahil dito, dapat kayo magkaroon ng trabaho. Yun yung iyong mission. Para dito, magpapakasal kayo. Devotion. Yun yung nakita niya.
정말은 여러분 조금만 생각해 보세요. 생각을 안 해서 그렇게 하면 누구나 하나님 여러분의 응답 표시기 되어 있습니다.
So, 이십이 년 또 가해 건티 랑 이디 뇨 가서 이니 이셉. Pero kung gawin nyo to, sino man kayo ang Diyos ang sasagot sa'yo.
복음 운동이 저 미국으로 바람 불 때 그 바람을 탄 사람 누굽니까? 록펠러입니다.
Ang gospel movement na to, yung hangin ng gospel movement na dumating hanggang sa USA, sino yung sumakay sa daloy na yon? Si Rockefeller. Wala siyang choice kundi tumanggap ng sagot. Bakit ginamit ang Diyos si D.L. Moody? Nung panahon na yon, nawala ang gospel, gayon man, itinatag ng Diyos si D.L. Moody. Bakit ginamit ang Diyos si John Wesley? Isang walang pinag-aralan. Bakit ginamit ang Diyos si William Booth? Dahil sila yung mga tao na gumawa ng gospel movement sa panahon na kung saan ang gospel ay nawawala na. Kaya kayo din pumasok kayo sa loob ng pagpapalang to.
정말로 영적인 노래를 부르는 사람이 크로스입니다.
그 panahon na kung saan ang buong mundo ay nagkakagulo, ang tao na umawit ng spiritual hymn 그러니까, ay si Fanny Crosby.
여러분이 어째서 아브라함이 주어받는 이거 그냥 이거를 알고 있어야 되는 거예요.
So dapat niyong malaman kung bakit at paanong tumanggap ng pagpapala lahat ng pagpapalang to si Abraham. Pangatlo. Kailangan nyo itong maranasan kahit isang best lang. If you experience this even once, ang gawain ng Diyos ay magaganap. Dumarating yung mga sagot kay Abraham, gayon man naghirap din siya, si Abraham. Muntik na siya mamatay sa Ehipto. Noon wala kasing batas. Imagine gustong nakawin yung mga asawa niya tapos patayin siya. Yun yung nangyari sa kanya dalawang beses. Pinapatay nila yung mga tao. Tapos nagkaroon ng digmaan sa Sodom. So ito yung mga bagay na nangyari sa kanya. Pero ano yung hinayaan ng Diyos na maranasan ni Abraham? Napakasimple. At maaari nyo rin maranasan to. Abraham, ialay mo ang iyong anak. Kailangan kong ialay yung anak ko? At malapit niya na, almost, magagawa niya na yon. Anong gagawin niyo? Sabi ng Diyos, no. Buksan mo yung mata mo at makita mo yung isang ram. Hindi mo dapat patayin ang anak mo. Kunin mo yung ram at yun ang ialay mo instead na sa anak mo. Iyon yung Genesis chapter 3:15. Ginawa ng Diyos na maranasan niya yun completely. So dapat yun itong maranasan kahit even once. Sa pamamagitan ni Kristo, ang kapangyarihan ni Satanas ay ganap na wasak. Sa pamamagitan ni Kristo, ang disaster ay ganap na mawawasak. Sa pamamagitan ni Kristo, ang kapangyarihan ng impyerno ay mawawasak. Dapat mo itong maranasan even once, pero hindi nyo ito in-experience. Naranasan nyo ang tumanggap na kayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. So dapat nyo itong maranasan, di ba? Tumatanggap kayo ng sagot sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayon man dapat nyo maranasan ang kapangyarihan ng Diyos na makapagbabago sa'yo. Sabi ng Panginoon, maghintay kayo. Ibig sabihin, kailangan nyo itong ma-experience. Huwag kayong umalis sa Jerusalem kung hihintayin nyo ipinangako ng Diyos, Ama, na ibibigay sa inyo. So maraming mga bagay na nararanasan natin paghihirap. So mula ngayon, maranasan nyo nawa ang katagumpayan. O pasto, ang hirap ng kalagayan ko ngayon, yun lang naiisip nyo. Gayunman, ang Diyos may dakilang bagay siyang inihanda para sa iyo. Wala akong anuman anong dapat kong gawin. Nakita nyo ba kung paanong itinatag ng Diyos si Joseph na isang dating alipin patungo sa pagiging prime minister ng Ehipto? Dapat yung tumaranasan even once. So conclusion, si Abraham ay naging mayamang tao. Pero hindi yun yung issue. Dahil dapat lang na mangyari yun. Kung panghawakan nyo ang mabuting balita, yun yung dapat na mangyari sa'yo. Pero hindi yun yung mahalagang bagay. Nagkaroon siya ng anak kahit matanda na siya. Tama yun, pero hindi yun yung mahalaga. Dapat natin makita kung ano yung mahalaga. Tinawag ng Diyos si Abraham bilang father of faith. Gayun din, ito yung nais ng Diyos na simulan sa pamamagitan niyo. Nais ng Diyos na simulan to sa pamamagitan ni Abraham. Sinabi ng Diyos na lumisan siya sa Chaldea Ur dahil gustong simulan to ng Diyos sa kanya. You need to start. Huwag kayong magkaroon ng excuse dahil sa asawa niyo. Kundi ikaw, magsimula ka. It doesn't matter kung ano yung ginagawa ng ibang mga tao sa paligid mo, ikaw, magsimula ka. Maaaring magreklamo kayo dahil sa kalagayan nyo sa workplace nyo, company nyo, pero it doesn't matter, you start. Lagi tayong naninisi at tinitingnan natin ibang mga tao. Ibig sabihin, we're lacking. Hindi yun mahalaga. Kailangan ikaw ang magsimula. Sa mga anak na very lacking, lagi silang nagre-reklamo at Sinisisi nila yung mga magulang nila. Sabihin, medyo mangmang yung taong yun. It doesn't matter kung anong klaseng parents meron kayo. Magpasalamat kayo na isinilang ka nila. Kaya ikaw, magsimula ka. Hindi ikaw ang gagawa, kundi ang Diyos ang magpapasimula sa mamagitan mo. Bakit ka gagabayan ng Diyos? Dahil hindi natin alam yung spiritual na daigdig. Sa spiritual na daigdig, dapat tayong gabayan ng Diyos. So pangawakan niyo ito bilang pangako niya. At pag dumating ang sagot, ayon sa sagot, dapat kang sumunod.
Diba?
Kung nais kang pagpalain ng Diyos sa inyong business, dapat nyo lang i-enjoy yon. Pero hindi nyo yung may-enjoy kung hindi kayo bigyan ng Diyos ng pagpapala.
Diba?
Kung bigyan ka ng Diyos ng good health, dapat nyo i-enjoy yon. Hindi nyo may-enjoy kung may sakit kayo. Pero hindi yun ang issue. May mga taong ito ang sinasabi. May mga pastor na nagreklamo sa asawa niya, o dahil sa asawa ko, hindi ako makapag-ministry ng maayos. Well, I wanna say to that person na, ikaw muna, gawin mo yung gawain mo ng tama. Parang tama yung sinasabi nila, pero kasinungalingan yun. O dahil sa parents ko. O dahil sa asawa ko. Kasinungalingan yun. Hindi ba sinabi ko na dun sa kwento patungkol sa dalawang magkaibigan? Nag-meet yung dalawang magkaibigan sa airport. Yung isang tao, isang lalaki, anak siya ng isang mayamang pamilya. At yung isa naman ay galing sa mahirap na pamilya, pero magkaibigan sila. So yung anak nung mayaman, meron siyang malaking business. Pero yung anak nung mahirap, hindi siya makapag-business na malaki dahil wala siyang pera. Kaya wala, nagtatrabaho lang siya. At nag-meet yung magkaibigan na yun. Yung successful person na anak nung mayaman, nagsusulat siya ng mga note. Pero yung anak nung mahirap, pa ba naghahantay, inaantok na nakaupo lang. Tapos nung sumakay na sila sa eroplano, nag-usap sila. Tapos yung mahirap, sabi niya dun sa kaibigan niyang mayaman, sabi niya, wow, iba talaga kapag meron kang background ng mayamang parents. Because as for me, naghihirap pa rin ako dahil wala akong anuman. Wala akong pag-aari. Pero yung successful son, yung anak nung mayaman, ito yung sinabi niya. Sabi niya, no. Nung bata pa ako, nagsumikap ako para hindi ako umasa sa mga magulang ko.
부모님이 도와준다는 그 부끄러움을 나는 가지지 않기 위해서 하나도 도움받지 않고 열심히 일했다.
Dahil nahihiya ako na humingi o tumanggap ng tulong sa parents ko, kaya nagsumikap ako, nagsimula ako sa sarili ko. Pero binigyan ako ng lakas ng Diyos para magawa ko yon.
Sigumto pa pa oiro naga 부모님을 도우고 싶다.
So, actually now, nasa point ako na kung saan gusto kong tulungan yung parents ko. Yung anak nung mahirap na walang anuman, sobrang na-shock siya. Pero hindi yun ang issue. Ang issue is yung future nung dalawang taong yun. Hindi ba?
부모가 도와주지도 않고 나는 배경도 없고 난 아무나 보러 뭐 해야 될 것이냐 그 인간의 미래가 문제다 그 말이에요.
혹시 혹 tinutulungan ng parents ko, wala akong anumang background, wala akong anuman, nagrereklamo sa parents niya na hindi siya tinutulungan, ano mangyayari sa future niya? Biguan na yung taong yun.
Tamisiji aniyo.
Maaring mag-work out yung mga bagay para sa kanya, pero pansamantala lang yun.
나는 부모님이 도와주지 아니해도 부모님 도움 받지 않고 하나님의 은혜로 스스로 나는 하나님의 일을 할 거다. 그 사람이 미래가 중요해요.
Kahit hindi ako tulungan ng parents ko, kahit ako lang sa sarili ko, ang Diyos ang tutulong sa akin and I will do my best. Kung gayon, yung future ng taong yun ay maliwanag. So nung narinig ko yung story na yun, naisip ko, nakakahiya talaga minsan.
Kaya marahin, palo ako, dalido opno sarami. Nan jangsahaneun geu passeoyo.
That's right. May nakita na akong mga tao na walang kamay, paa, pero nagbe-business.
Kumbana haneun janeji. Muo tteumune naega geureokke nakshime isseoya deumnikka?
Meron akong kamay at paa. Sabi nung taong 'yon, eh, bakit Bakit ko kaawaan ang sarili ko kahit wala akong kamay at paa eh? Anak ako ng Diyos. So, talagang nananalangin siya sa sarili sa Panginoon. Maraming mga tao na nananalangin ng malakas, pero hindi yun ang ginawa niya. Nananalangin siya sa kotse. Pero ang Diyos ang sumagot sa kanya accurately. So, isa lang yung bagay na dapat kong gawin. Manalangin na hindi magmayabang, even in the future, na mas maging mapagpakumbaba sa harapan ng biyaya ng Diyos. Yun yung dapat natin gawin. Diba? Ang lahat ay bigay ng Diyos.
Yerobon, Abraham의 축복으로 시작하는 기중한 날이 되기를 예수 이름으로 축원합니다.
그 빈학파라 ko sa pangalan ng Panginoon Jesus nawa maging simula ang araw na to kung saan maranasan yung pagpapala ni Abraham. Panginoon, salamat po.
Abraham처럼 부르시니 감사를 드립니다.
Salamat po, tinawag mo kami katulad ni Abraham.
당황하지 않고 깨닫게 해 주옵시며.
나와 hindi po kami mag wander off kundi unawaan nawa namin to.
가짜를 이기게 해 주옵소서.
나와 kasama ng tunay na lakas na gamit ng Diyos, mapagtagumpayan nawa namin ang mga kasinungalingan. Kasama ng kapangyarihan ng Diyos, mapagtagumpayan nawa namin ang lahat ng mga kawalan ng pananampalataya. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen.
Great is thy faithfulness, O Lord.